stop rocking around the Christmas tree. Let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sense.
Eta musika honekin bagoaz New York aldera, hango eguberriei buruz hitz egitera. Handago Samuel Ziaurrez, gure kolaboratzailea. Arratsaldeon, Samuel, zer moduz?
Arratsaldeon, egunon, oso ongi dazuek.
Bizirik zaude, eh? Bai.
Bizirik nago, zergatik.
Ez, aspaldian ez dugulako hitz egiten.
Egia da.
Konta iguzu. Hemen, ja, bueno, apaingarriak eta argitxoak eta eguberri giro hori somatzen dugu, batoki guztietan eta bar, baina imaginatzen dut New Yorken hori ikaragarria izanen dela. Ezakit, hemen zorionak, eguberrion, and Merry Christmas, ja, esaten, hasiko zen jende guztia, ez da?
Hasi dira, baina justo gauza bat komentatzeko badago, justo Christmas, Merry Christmasen inguruan, zeren ez da oso politikoki zuzena Merry Christmas esatea gaur egun. Pixka bat polemikoa, ba.
Zergatik, non diktator polemika?
Ba, azkenean zuk dakizun moduan, estatuatuetan sekulako erlijio eta arraza eta jatorrian iztasun izugarria dagoelako, eta Christmas badelako soilik urtearen momentu honetan ospatzen den jaioietako bat. Orduan Merry Christmas ospatze edo desiatzea ez da oso zuzena. Orduan, duela ja urte nahikotxo, Merry Christmas baino Happy Holidays zuzenagoa dela esatea.
Ah, bazenekien? Happy Holidays. Mm-hmm. Bai. Eta, baino Happy Holidays berez, erabil daiteke urteko beste sasoi batzuetan ere, ez da?
Bai, erabili daiteke, eta intzutzen horregatik erabiltzen da. Gaur ez du kontuan izan, eguberri eta azgain, justo tarte honetan, ospatzen dela ere bai, adibidez juduek ospatzen dute Hanuka. Hanuka bada justo, urtearen arabera aurrerago edo beranduago izaten da, badakizu hori kalendario, erlijiosoen araberako hori datak aldatzen direla, ez? Baina bai, badago Hanuka, badago duela gutxi adibidez populazio beltzak tradizio ez berri, baizik eta beraiek asmatu ez, zen ez da asmatutako zerbait, baina badago beste ospakizun bat ere bai, nolabait Afrikako zonalde batzuetan ospatu egiten zena, eta duela gutxi ofizialki adoptatu edo egin zuten, eta ospatzen hasi ziren ere bai, eta guk ezagutzen ez ditugun beste kultura honitzek ere badute justo argiarekin arramana duten ospakizun asko, ez? Azkenean eguberriak ez dira baizik eta solstizioa da, ezta? Momentu honetako aldaketarekin harremana duen momentu bat, ez? Nola urtearen garairik ilunean, ez? Argia eramateko desio bat edo naia bat, ez? Eta bai, egia da, ez da egun Merry Christmas soilik horrekin, ez da, ezin zara galditu, zeren hori soilik esaten baduzu, behar badan norbaiteko lako kritikatxoren bat egingo dizu, eta orduan bai, zuzenagoa da, Happy Holidays.
Hori da, Merry Christmas, oso mugatua, oso ja kutsu erlijiosoarekin, ezakit, agian politikoarekin ere bai, ja, Merry Christmas, esate baduzu ja Trumpzaleen taldean, ez? Ja kokatzen zaituzte akaso?
Ez da horren besterako, baina bai agian jende zaharragoak esaten duen zerbaitekin lotzen dela, hori bai, hori bai.
Zaharrua da, ez? Horria. Beraz, Happy Holidays. Eta gero, zuk aukeratu ze holidays ospatu nahi dituzun.
Hori da.
Primeran. Aizu, eta hemen, bueno, zu Iruñekoa izan da, bakizu, hemen nola ospatzen ditugun, Euberriak, eta urtea maiera, eta hasiera eta han, nola egiten dute? New Yorken norekin elkartzen da jendea ospakizun hauetan?
Ba, orokorrean oso antzekoa da, oso antzekoa da. Nik ez dizut gezurrik esango, zeren ni egia esan ez naiz inoiz Eguberrietan hemen gelditu, orduan
Aizu
ez
etortzen
dizut
zara,
gezurrik.
noski, kardua eta bildotxa jatera etxe.
Claro, orduan. Bai. Baina badakit, ez badakit, ba, hori lagunek pasaten diatelako. Orduan, orokorrean nahikoa antzekoa da, baina bai, et hau, ja, aurretik ere gertatzen delako, hau da, ez baizik, ez bakarrik data hauetan baizik eta aurreko egunetan ere gertatzen delako, jendeak egiten duena bada, jende edo lagun asko gonbidatu. Zeren, claro, nola azaltzen nizun moduan beste erlijio edo tradizio edo kultur batzuek ere data hauetan hauen inguruan ospakizunak dituzten in modu berean, Eguberriak ospatzen dituzten familiek bai gonbidatzen dituztela haien erlijioetakoak ez diren pertsonak beraiekin ospakizun hori egiteko. Orduan, ba, oso normala da esate baterako, familia kristauek, familia juduak gonbidatzea, edo lagun juduak gonbidatzea, haiekin batera momentu hori espateko. Gainera, jakin dezazuela, ez dela guk egiten dugun formaltasun horrelakorik, osea, ez dira horren formalak, haiei eta inporta horren beste, ba, esate baterako, bakoitzak bere plater individual ala izan ordez, bagian zerbait, ba, ezakin nola esan, ba, zerbait ipini ez, eta geroztuk handikartu ez, eta hortik pasategon, platerrak ez du zergatik izan behar portzelanazko gure, ba, amonaren bajila ez, eta zilarrezko ba, hori kubertoak eta, orduan, bada pixkat, ba, hori informalagoa, eta lagunekin ospatzeko zerbait ere bai.
Bai, beraz, fundamentori gabeko otordu horiek pelikuletan ikusten direnak, ez da? Ez dago ez aulkirik denontza, denok zutik horre ez dakinon eserita, eta plater batean baduaz biltzen harrapatzen dutena, ez da?
Hain zuzen, bai, hain zuzen, bai.
Hori da. Holako otorduak egiten dira eta hori, esan duzun bezalaxe hor ba erlijio desberdinetako jendeak eta ba pentsamolde desberdinetakoak eta biltzen dira. Imaginatzen dut debekatuta izanen dutela erlijioari buruz hitz egitea edo bueno, beintzat horretan ez direla kateatuko, ez direla eztabaidarik eta sortuko alde horretatikan.
Ba, begira, bitxitasun bat kontatuko dizut. Badut, jarraitzen dut Instagramen tipo bat, ba, oso politikazalea dena, eta hain justu data hauetarako ipintzen duela normalean familiarekin edo taldearekin hitz egiteko gairen bat atelatzen bada, ba, berak ipintzen ditu zeintzuk diren erabili ditazkezun argudioak. Eta justu egiten du, prestatzen dizu ja, otorduan hitz egin dezakezun gai horren inguruan bazure defensa egiteko lista.
Ora, ona, hoi gustatzen zaiz, gustatzen zaiz, gainera bakizu, ba, euskaldunok esate baterako batzutan oso jipoituak izaten garela, eta berehala sartzen direla gurekin, edo, ba, begira, igual, hori, menuaren aldamenean argudiategia, ez? Hor dekalogo moduko bat, ba, argudioekin jendeari erantzun emateko. Ona, gustatzen zait. Aizu, Samuel, eta kontaiguzu gauza gehiago, kaleko giroa esate baterako nolakoa da New Yorken? Bada argirik, bada hola dekorazio asko kaleetan?
Ba, begira, esango dizuke gogoak esateko duan gauza bat. Eta bada New York Eguberrietan badela pelikuletan ikusten den bluff handienetako bat. Hau da, bai, oso normala da batez ere Zubi Foralean eta Konstituzioarena eta Virginia horren hori zubei akueduktu horretan, jendea badatorrela New Yorkera argiak ikustera. Ez, oso tipikoa da, ai, manua, argitxoak ikustera, ez, New Yorkera. Eta ez dakit jendeak ez bakien edo dakien, baina New Yorken ez dago guk Iruñan adibidez edo orokorrean Europan argiztapen publiko oso bat instalatzeko ohitura hori. Ez dago, ez da existitzen. Hau da, New Yorkeko udaletxeak ez du ipintzen argiztapen publikorik. Hau da, ipintzen dena negozio pribatuek ipintzen dute. Orduan, horrek esan nahi du, bizpairu kale batzuetan, bai, badagoela argiztapen publiko bat, baina orokorrean hirian ez dago argirik. Orduan zu baldin bazoaz kalean zehar edo zein kale bilatuz ea zer aurkitzen duzun, ba egia esan ez dago argiztapen politik edo ez dago ez da horren espektakularra, ez? Ez da horren besterako. Orduan bai jendea badator eta gertatu zaie gainera azkenekoa duela bi aste, ba hori hain zuzen zubi horrekin kointzidituz, banitu lagun batzuk bisitan, ez jo, eske qué decepción. Bueno, claro, es que zer espero zenuen, claro, ez da Bigo, ¿es? Bigo egiten onde mendeten parafernalia hori guztiarekin, ba hau ez da Bigo. Orduan ba hori, hombre, noski ba daudela zonalde batzuk, oso komertzialak direnak, ba seguru ikusi duzula noizbait Rockefeller Centerreko zera hor itentzen duten ba pinua, zargilekin, eta noski ba jende asko ipintzen duela bere etxe aurrean edo bere pisuan, eta normalean adibidez portal askotan bai badagoela errezepzioko, bueno, normalean zera tipo bat hor baldin badago barik, nola ditzen da, hor egoten den gizona, atertzen dut inglesez, dorman, bai, atezaina. Ba, izaten dute hor pinua, eta gero horren ondoan ere bai, juduen janukia, dela hori, zera, kandelak ipintzeko...
Bai, kandela bro hori edo.
Bai, hori da.
Argi mutila uste dute euskaraz.
Nola ditzen da?
Argi mutila.
Argi mutila, ahi ba, pues ez nekien nik
hori. Galdetu zergatik, hori ja.
Aha, ikasita izun. Eta bai, hori pues bai ikusten dela eta nahiko eman komuna dela, hori bai.
Ze polita. Aizu, eta pelikuletan ikusi dugu, beti New Yorken eguberritan eta elurra egoten dela. Hori ere bluff bat da, edo egia?
Ba, ez horren beste. Kasunetan ez horren beste, zeren bai, tokatu izan dela justo eguberrietan sekulako elurteren bat botatzen duela, eta inkluso elurtean dia izan gabe ere, bai askotan, pues maluta batzuk erortzen direla, eta hori bai ez dela horren arraroa. New Yorken, abenduan, urtarrilean eta otsailean, eta martxoan eta pirilean, hotz asko egiten du, hori bai.
Hori bai. Eta jende asko ibiltzen da hor erosketetan eta karriketan edo ez giro dago alde horretatikan?
Ba, begira, justo eguberriak aurretik bai, hau da jendea ba festaren aurretik edo porrak hartu aurretik bai badagoela kaletik ba nahikoa ba giro komertziala zeren pues badakizun lakoa den azkenean erosketak, baina gero, egia esan, ja aste honetan adibidez, nabaritzen da nahiko bajoia. Batez ere jendea, New Yorken imaginatuko duzun moduan, jende asko ez da New Yorkekoa, ez jatorriz. Orduan jende asko badoa familia bisitan eta orduan, pues, usten da.
Hori da, denak herrira, eta bixe, Samuel, eta zu, noiz etorriko zara herrira, Iruñera.
Ni ostiralean eritzko da.
Oso, mi primeran. Bikain, Samuel Ziaurriz, benetan, eskerrik asko zure kronika zoragarria guengatik, New Yorketik, eta aizu, ba, etortzen zarenean, aberia mendikan pasatzen zaren, irrintzidorretik, eta xampan edo kaba, kopa batekin, edo ezak edo sagardo kopa batekin, ba, topa egiteko aukera dugun. Eskerrik asko Samuel eta eguberri on eta happy holidays.
Happy holidays. Aio bai, agur. Musu.